Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прынятая амністыя пакідае палітвязняў за кратамі. Лукашэнка зноў гаворыць пра эстафету для малодшага сына. Сем абітурыентаў здалі беларускую мову на 100 балаў.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 18 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. У Радзе АН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння абмяркоўваюцца дзве краіны – Сырыя і Беларусь. Напярэдадні у АН прайшлі кансультацыі па рэзалюцыі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, галасаванне па якой адбудзецца напрыканцы гэтай сесіі. Рэзалюцыя, якая заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка АН, мае моцную падтрымку з боку болей як 20 краін. На ўчальцоў рады. Праўабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» назвала беларускага корэспандэнта газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута вязнем сумлення. Журналіст Андрэй Пачобут знаходзіцца пад пагрозай турэмнага зняволення на тэрмін да 5 гадоў за крытыку прэзідэнта Беларусі. Ён з'яўляецца вязнем сумлення і арыштаваны ў сувязі з ажыццяўленнем свайго права на свабоду выказвання меркаванняў, гаворыцца ў тэрміновай заяве міжнароднай праваабарончай арганізацыі. Камітэт у правах чалавека АН зарэгістраваў скаргу, пададзеную ад імя палітвязня Алеся Беляцкага, віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і лідара праваабарончага цэнтру «Вясна». Скаргу падалі жонка Беляцкага Наталя Пінчук і гендырэктар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Антуан Бернар. Беляцкі асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі. Аўтары скаргі лічаць, што крымінальным пераследам праваабаронцы Беларусь парушыла правы, гарантаваныя міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь. Парламенцкая асамблея БСЭ рыхтуе рэзалюцыю з заклікам пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Больш за 60 членаў парламенцкай асамблеі арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропі з 21 краіны падтрымалі рэзалюцыю ад пазбаўлення Беларусі права на правядзення чэмпіянату свету па хакеі. Дакумент заклікае ўлады Беларусі спыніць пераслед праваабаронцаў, адмяніць дзеянні ў дачыненні да многіх з іх хатнія арышты, а таксама ініцыяваць міжнароднае расследаванне выпадкаў катавання беларускіх турмах. Галасаванне па рэзалюцыі пройдзе на шматгадовай сесіі парламенцкай асамблеі БСЭ, якая адбудзецца з 5 да 9 ліпеня ў Манако. Працягваем выпуск навінаў. Міжнародны пасланнік Сырыі Кофі Аанан пацвердзіў, што сустрэча міністраў замежных справаў розных дзяржаваў па сітуацыі ў Сырыі пройдзе ў суботу ў Жэневе. Як заявіў сёння Аанан, мэтай сустрэчы з'яўляецца вызначэнне шляхоў выканання прапанаванага ім пляна мірнага ўрэгулявання 6 пунктаў, у тым ліку метадаў спынення гвалту ў краіне. Паведамляецца таксама, што на сустрэчу не запрошаныя прадстаўнікі Ірану і Саудаўскай Арабіі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель адкінула частыя заклікі напярэдадні саміту еўразвязу да выпуску так званых еўрааблігацый, адзіных для ўсіх краінаў еўразоны даўгавых абавязанняў, якія дазволілі празвязаць пазыковы крызіс у еўразвязі. Выступаючы сёння ў Бундэстагу, Меркель назвала ўвядзенне еўрааблігацый эканамічна памылковай і контрпрадуктыўнай мерай. Больш за 100 расійскіх дзеячоў культуры і мастацтва падпісалі зварот у абарону арыштаваных удзельніц панк-гурту «Пусеріот». Зварот перададзены ў Верховны суд Расіі і Маскоўскі гарадскі суд. У звароце гаворыцца, што па-рознаму ацэньваючы маральна-этычны бок дзеянняў гурту, яго аўтары не лічаць гэтыя дзеянні крымінальным злачынствам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.